ecoul bacului din anul trecut pare că mai este viu. Inițial au fost foarte mulți nemulțumiți, apoi au început să se adapteze la condiții și să zică că totuși ministra a avut dreptate atunci când a insistat și pe instalarea camerelor de supraveghere. Anul ăsta veniți cu alte surprize?
Nu le-aș spune surprize, continuăm cu aceeași politică, care este asigurarea unui examen de bacalaureat corect, obiectiv, prin care să putem să oferim o posibilitate celor care au învățat să obțină note mai bune și celor care nu au făcut suficient efort să obțină o notă pe care o merită. Deci nu venim cu schimbări de metodologie, doar pe alocuri corectăm procedura ca să ne asigurăm că nu se trișează.
Această corectură se reduce la retragerea mobilelor?
Da. Sunt două elemente pe care putem să le numim elemente noi. Primul ține de anularea notelor la toate probele în situația în care ai fost prins trișând, copiind la un examen. Această prevedere nu am avut-o anul trecut și obiectivul acestei prevederi sau introducerea acestei prevederi este să descurajăm pe puținii care s-au mai gândit să copieze. Și al doilea element este că în acest an ne rezervăm posibilitatea să folosim și detectorul de metale, dar în situații unice, acolo unde va fi foarte clar că persoana copiază, dar atunci când asistentul, observatorul se apropie și îi zice să pună telefonul pe masă, persoana refuză, insistă că nu are nimic asupra lui sau ei, atunci o să vină președintele centrului de BAC cu detectorul de metale și o să verifice dacă într-adevăr se deține persoana lucruri care nu sunt permise în sala de bacalaureat.
Aceste teze semestriale ca o simulare a examenelor de absolvire ce arată?
Urmează să vedem. Noi am avut, deci acum suntem în perioada de pretestare și apelul nostru este ca toată lumea să ia în serios această probă.
De ce ați insistat pe această probă?
Această probă nu este noutate, este un lucru care se întâmplă în fiecare an. Pentru noi, această probă e o modalitate de a verifica cât de bine sunt formulate testele, dacă ele sunt înțelese de majoritate sau de toți.
După ce rigori sunt alcătuite testele și ar trebui să se deprindă și elevii?
Păi, ca să poată să se obișnuiască și cu gradul de complexitate și să înțeleagă cam ce înseamnă un test și astăzi poate să intre oricine pe site-ul Agenției de Asigurare a Calității. Acolo avem două modele de teste pentru fiecare disciplină. La finalizarea perioadei de pretestare va apărea și al treilea model. Deci din trei modele vă puteți face o imaginație în ce constă acest test ca să puteți mai ușor să vă pregătiți. Dar la pretestare, cum spuneam, e și pentru minister un exercițiu din care putem să învățăm pentru procesul de elaborare a testului final, dar și pentru elevi și pentru profesori. E un exercițiu prin care pot să înțeleagă cât de bine sunt pregătiți și, de ce nu, următoarele câteva luni cât au mai rămas, să depună un efort acolo unde cred că nu stau foarte bine.
Sesiunea de bacalaureat în acest an va avea loc în perioada 3-20 iunie.
Corect.
În lista candidaților am înțeles că aveți înscriși peste 22.000 de elevi, dar mai sunt și restanțieri din anul trecut.
Păi în acești 28.000 se conțin și restanțieri. 6.000
sau?
Nu toți cei care nu au susținut bacalaureatul anul trecut s-au înscris în acest an. Probabil o parte din ei și-au găsit un loc de muncă sau au decis să facă altceva decât să vină să susțină bacalaureatul în acest an.
Mai vine mulțumiri din partea părinților, din partea copiilor, liceienilor?
Au fost niște discuții în toamnă când am publicat metodologia pentru acest an, metodologia de examinare pentru acest an. Noi am încercat să explicăm de ce venim cu câteva elemente noi pe care le-am menționat deja. Evident că cu cât mai mult ne apropiem de bacalaureat,
cu atât spiritele.
Mai multe discuții avem, dar eu cred că totuși noi am trecut peste hopul cel mai mare, dacă pot să spun așa, și o bună parte din societate ne sprijină sau crede că chiar trebuie să venim cu măsuri care să asigure corectitudinea acestui examen. Și eu sper că după această sesiune vom intra pe făgașul normalității și nu vom mai avea asemenea discuții, nu se va mai pune la îndoială necesitatea organizării unui examen corect de către societate și, cel mai important, candidații vor ști cu suficient timp înainte că trebuie să ia lucrurile în serios, să facă efort și că doar așa vor putea să iau notă de trecere. La
și credeți că chiar s-au apucat să facă carte copiii după experiența din anul trecut?
O să vedem la bacalaureat. Eu îmi doresc foarte mult ca acest lucru să fie adevărat pentru toți, dar din discuțiile noastre cu cadrele didactice se simte, cel puțin ei spun că se simte o schimbare de atitudine pentru mulți din candidați.
Dumneavoastră sunteți mulțumită de felul cum se desfășoară reforma în educație?
Niciodată nu poți să fii mulțumit de lucrurile pe care le faci. Eu cred că lucrurile se mișcă în direcția potrivită, pe alocuri poate ar trebui să ne mișcăm mai repede. În același timp, reformele în educație, spuneam și cu alte ocazii, vizează foarte multă lume și aceasta înseamnă că avem nevoie de timp pentru a le explica și pentru a obține sprijinul societății, deci nu cred că ar trebui să venim cu o terapie de șoc prin care implementăm toate reformele peste noapte. Noi avem o agendă ambițioasă, avem nevoie de timp, dar vreau să cred că totuși ne mișcăm suficient de bine și că vom reuși să ajungem la niște rezultate într-un termen destul de scurt.
Dar ce ar mai trebui să întreprindă actuala guvernare ca politicile din educație să fie pe potriva așteptărilor politicienilor? Știu că acest subiect recent l-ați discutat și cu șeful Băncii Mondiale regional aflat în vizită la Chișinău, care insistă pe ideea promovării, pe ideea îmbunătățirii calității serviciilor acordate cetățenilor, inclusiv în domeniul educației.
Tot ceea ce facem noi are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor oferite de sistemul educațional la toate nivelurile. Și aici vorbim de educația preșcolară, vorbim de învățământul general, vorbim de învățământul profesional tehnic, de învățământul superior și cunoașteți că noi avem inițiative de îmbunătățire a calității lansate pentru toate aceste niveluri. Guvernul, autoritățile au de făcut foarte multe lucruri. În primul rând, trebuie să ajungem să aprobăm această nouă lege a educației, altfel spus codul educației și noi suntem gata să mergem în guvern și în parlament pentru a promova această lege. Dar în afară de aceasta...
Tot se anulează termenele.
Nu se anulează termenele. Și noi suntem perfecționiști pe de o parte. Au fost multe avize, este un document cuprinzător, complex, au fost foarte multe avize din afara autorităților publice, au fost multe avize de la colegii noștri din cabinetul de ministri.
Și acum astăzi dacă demarează campania electorală?
Astăzi am pus punct pe examinarea tuturor acestor avize și luni o să transmitem la guvern pentru aprobare documentul. Să vedem cum decurg discuțiile acolo, dar noi așteptăm să avem sprijin, pentru că credem că am ținut cont de foarte multe din comentariile pe care le-am primit de la colegii noștri și mai avem câteva luni în care sperăm că Parlamentul va reuși să se axeze pe acest document. Au fost mai multe declarații din partea partidelor politice de sprijin a documentului și de reiterarea necesității aprobării de către Parlament acestui document până la alegerile parlamentare, respectiv noi suntem optimiști. Dar asta este ceea ce ține de cadrul legal. Altfel, lucrurile iarăși sunt destul de, cum să zic eu, complicate sau reforma este una complicată și cea mai mare problemă este problema cadrelor didactice. Noi credem că doar prin îmbunătățirea calității cadrelor didactice putem să reușim să avem un sistem de învățământ bun.
Iar reproșul dascălilor e că totuși ar trebui să luați în calcul și majorările de salarii.
Bineînțeles, este un reproș justificat și este și o logică în toate aceste lucruri.
Și dacă se recurge la acțiuni de protest, sunteți gata să negociați cu ei?
Deci, noi creștem rigorile pentru cadrele didactice, noi ne propunem să investim în cadrele didactice, noi așteptăm ca ei să-și schimbe atitudinea, să-și îmbunătățească performanța. În același timp, toate aceste lucruri trebuie însoțite și de îmbunătățirea sistemului de motivare, inclusiv salarizarea cadrelor didactice. Pe termen mediu, noi avem o inițiativă mai cuprinzătoare, pentru că ne dorim să elaborăm un nou sistem de salarizare și ne dorim să avem și un element de salarizare în bază de performanță, pentru că sunt profesori mai buni și mai puțin buni. Trebuie să avem un sistem care să ne permită să facem această diferențiere și să încurajăm pe toți să-și crească performanța. Dar până atunci avem un angajament scris în lege, exact, avem un angajament scris în lege pe care o să ni-l asumăm și o să îl realizăm. Doar că acum se discută la nivel de cabinet de ministri care este majorarea pe care ne-o putem permite în acest an, ținând cont de resursele financiare disponibile, și eu sper că foarte curând noi vom putea să anunțăm care este această majorare. Altfel, guvernul nu neagă necesitatea și posibilitatea de creștere a salariilor pedagogilor.
Deocamdată nu ați făcut calcule cât vă permite pușculița statului.
Noi
ca
am făcut calcule pe partea cât ne dorim să creștem salariile profesorilor și
cât vă doriți?
Este de datoria Ministerului Finanțelor ca să ne spună care sunt resursele disponibile. Deci noi evident că ne dorim să le creștem substanțial. Nu vreau să intru în discuții foarte concrete pe cifre, pentru că noi suntem o echipă în guvern și trebuie să ținem cont și de răspunsul Ministerului Finanțelor.
Doamna ministru, dar despre eficientizarea cheltuielilor, despre optimizarea școlilor în instituții mai moderne și mai bune decât cele care sunt astăzi, puteți vorbi cu mâna pe inimă că nu v-ați făcut dușmani?
Nu știu dacă eu stau să mă gândesc prea mult dacă am dușmani sau nu am dușmani, pentru că nu cred că poți să promovezi reforme și schimbări dacă te preocupă acest lucru. Întotdeauna o să fie oameni care o să sprijine lucrurile și o să fie oameni care o să reziste reformele, pentru că reforma de obicei are nu doar beneficii, dar și costuri. Important este ca beneficiile să fie mai mari decât costurile și important este ca beneficiile să fie primite de mai multă lume decât cei care suportă niște costuri.
Economia, ați reușit să faceți?
Eu cred că încet, încet societatea începe să vadă care este efectul pozitiv al acestei reforme de optimizare rețelei școlare și mai multă lume sau mai multe agenții de presă au început să vorbească despre situații concrete, despre școli care au reușit să implementeze reforme, proiecte investiționale din contul economiilor pe care le-au făcut în contextul acestei reforme. Foarte curând să lansăm un portal prin care o să publicăm informații despre bugetele școlilor, inclusiv toate proiectele investiționale care s-au realizat la nivel de fiecare școală. Și atunci o să putem să vedem foarte concret în fiecare raion, acolo unde s-a făcut reforma, câte proiecte investiționale, unde au mers acești bani, reparații de acoperișuri, schimbări de geamuri și așa mai departe. Și care este situația în raioanele unde se menține situația cu școli foarte mici și unde banii care sunt alocați pentru investiții sunt folosiți pentru acoperirea deficitului școlilor mici, respectiv ne asigurând calitate nici în școlile mici, nici în școlile mari, pentru că cum spuneam, se păstrează același mecanism vicios de finanțare ca până la implementarea reformei.
Între timp, șefa liceului Nicolae Iorga din Chișinău a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare pentru că ar fi luat 600 de euro mită. Dumneiei s-au pus cătușile chiar în sala de judecată. Fosta directoare însă nu își recunoaște vina și spune că totul a fost un scenariu din partea unei persoane care ar fi pretins la funcția pe care o deținea ea. Din moment ce se vorbește că totuși se ia mită în instituțiile de învățământ. Cum ați comentat acest caz?
Bine, nu prea am detalii, dar înțeleg că dacă s-a mers în instanța de judecată și dacă a fost dat acest verdict, înseamnă că au existat și dovezi. E un semnal, sper eu, pentru toți cei care încearcă să extorcheze bani de la părinți.
5 ani privațiune
exact.
De libertate.
E un semnal foarte dur și eu sper să învățăm toți din această experiență neplăcută și să reușim să avem un mecanism acolo unde părinții doresc să contribuie la finanțarea școlii sau mai bine la dezvoltarea școlii, iarăși acest lucru nu trebuie să fie văzut ca unul obligatoriu, dar eu am întâlnit părinți care zic că da, eu vreau să particip, doar că vreau să știu că există un mecanism foarte transparent și să pot să influențez și eu decizia de cum se cheltuie banii. Pentru asta noi am prevăzut în codul educației crearea Consiliului de Administrație, unde părinții vor decide, nu doar părinții, pentru că acolo sunt și reprezentanții administrației publice locale și din societatea civilă, vor decide dacă și ce fac cu acești bani. Evident că noi nu promovăm prin această prevedere plățile neformale, dar nici nu putem să spunem că această problemă nu există sau că părinții care vor să contribuie la dezvoltarea școlii nu pot să o facă, deci este complet ilegal. Trebuie doar să aducem în albia legalității transparent și binevol.
Doamna ministru, dar ce sfaturi, ce sugestii ați avea pentru cei care ar vrea să fie în lista inițiatorilor ca pentru un examen sau altul de la BAC să se adune câte 50, 100 de lei?
Nu are rost. Noi am demonstrat anul trecut că banii pe care i-au adunat unii sau alții nu le-au folosit la nimic. Deci părinții care vor să facă lucrul ăsta își asumă riscul. Anul trecut am avut situații când veneau părinți și spuneau da, dar nouă ni s-au colectat bani, după care copilul meu a picat la examen pentru că a fost prins copiind și ce mă fac eu acum? Și am zis să mergeți și raportați la organele de drept. Dacă nu faceți lucrul ăsta, atunci o să rămâneți fără bani. Dar v-ați asumat un risc atunci când ați fost de acord să plătiți pentru acest lucru. Deci acum vă spunem foarte clar, nu au cum cei care vă zic că pot să influențeze nota, nu au cum să o influențeze. Ei vă mint și mesajul nostru, ca de obicei, este aveți încredere în copiii dumneavoastră, încercați să-i ajutați, dar altfel. Ajutați-i prin crearea atmosferei psihologice corespunzătoare, nu implicați în munce acum prea mult ca să aibă suficient timp ca să se pregătească. Asta e tot ce puteți face pentru ei și aveți încredere.
Câtă disponibilitate și posibilitate are astăzi Ministerul Educației să planeze situația școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului?
E un subiect mai dificil. Ministerul Educației nu are prea multe pârghii. În același timp, școlile din stânga Nistrului sunt, dacă vreți, cea mai vulnerabilă verigă și de fiecare dată când autoritățile din Transnistria vor să transmită un mesaj negativ Chișinăului, o fac prin aceste școli. Noi discutăm, evident, prin mecanismele bilaterale și în format internațional. Rezultatele nu sunt foarte îmbucurătoare. Ne-a făcut mai mulți pași, inclusiv achitarea costurilor pentru închirierea spațiilor. Am organizat de curând și o comisie comună prin care am verificat care sunt condițiile de activitatea acestor școli, pentru că existau tot felul de insinuări că acolo condițiile sunt foarte proaste și acesta este un motiv de ce aceste școli ar trebui să fie, nu știu, închise. Ori noi am mers acum și am demonstrat și părții transnistrene că școlile sunt în ordine, că totul se întâmplă conform regulilor. Dar, din păcate, presiunile nu se opresc aici. Asta este problema și noi încercăm să sensibilizăm toată lumea, inclusiv comunitatea internațională, ca să ne ajute în acest proces de reglementare, dar e clar că nu avem niște soluții pe termen scurt.
E adevărat că anul acesta pentru absolvenții de stânga Nistrului de la școlile cu predare în grafie latină, ei vor beneficia de condiții speciale în susținerea BAC-ului?
Susținerea bacalaureatului este un examen corect pentru toți. Noi anul trecut nu am reușit să instalăm camere de supraveghere pentru aceste școli din motive obiective, dar am compensat lipsa acestor camere de supraveghere cu prezența observatorilor de la Chișinău și în acest an vom urma aceeași logică.
Instituțiile de învățământ superior s-au acomodat cu autonomia?
Cred că trebuie să le întrebați pe aceste
Nu vă
instituții.
Mai bat la ușă?
Bine, sunt anumite probleme minore pe care le discutăm, de exemplu, cu proprietățile care trebuie reevaluate și înregistrate. Sunt mai multe elemente tehnice. Altfel, autonomia nu are cum să nu placă, pentru că dă mai multă libertate de acțiune, dar autonomia trebuie să fie însoțită și de o creștere a responsabilității publice și prevederi care vin să fortifice, consolideze responsabilitatea publică a instituțiilor, le regăsim în proiectul Codului Educației. Și aici am avut mai multe dezbateri. O să vedem acum care va fi, știu, reacția Parlamentului și în ce măsură vom putea să menținem în lege aceste prevederi, prin care încercăm să responsabilizăm instituția de învățământ, în special publică. Statul vine și alocă bani, statul îți oferă libertate de decizie și pe proprietate și pe resursele financiare, dar tu trebuie să vii și să demonstrezi societății, statului, că aceste resurse au fost utilizate transparent, eficient și au produs rezultate.
În învățământul vocațional lucrurile se schimbă în bine?
În învățământul vocațional lucrurile trebuie să se schimbe în bine, dar e o reformă care iarăși o să ne ia câțiva ani. Nu se schimbă lucrurile peste noapte. Pot să vă spun că la moment noi facem o analiză cuprinzătoare a sectorului, deci pentru fiecare instituție, fie școală profesional-tehnică, fie școală de meserie, fie colegiu, se face o analiză în baza unor indicatori ca să vedem care este situația reală și vis-a-vis de asigurarea cu cadre didactice sau resurse umane și vis-a-vis de capacitatea sau infrastructura acestei instituții și care sunt specialitățile la care se pregătesc specialiștii. Și toată această analiză o vom contrapune cu un studiu al pieței pe care îl facem pentru fiecare regiune. Deci facem un studiu care o să ne spună care este cererea de specialiști în fiecare parte a țării și o să vedem cât de bine ne racordăm noi în instituții, deci care este capacitatea și care sunt instituțiile în care merită să investim, dar și deci să vedem dacă corespundem profilului solicitat. Și în urma acestor două studii serioase, o să venim cu un plan de restructurare a sectorului. Și din 2015, cum spuneam cu alte ocazii, o să avem sprijin, suport bugetar din partea Comisiei Europene în valoare de 25 de milioane de euro și toți acești bani vor fi investiți anume în aceste școli.
Mersi! Cam trebuie să vă dau! Aș mai avea niște întrebări?
Ce să-mi dați? Nu am înțeles.
Poftiți?
Ce să-mi dați?